ናይ ታይዘ ማሕበረሰብ ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ብምኽንያት መእተዊ ሓድሽ ዓመት ካብ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ መንእሰያት ናይ ሓባሪ ርክብን ጸሎትን ኣስተንትኖን መሰረት ዘካይዶ ዓውደ መንፈሳዊ ጉባኤ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ፍጻሜን መባእታ ሓድሽ ዓመት 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፕራግ ኣብ ዘካይዶ መደብ ልዕሊ 30,000 ዝግመቱ መንእስያት ከም እተሳተፉ ናይ ታይዝ ማሕበረሰብ ጠቕላላ ሓለቓ ሓው ኣሎይስ ሓቢሮም ብብዝሒ ተሳተፍቲ መንእስያት ብቐዳምነት ኢጣልያ ቅፂላ ፖላንድ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ኡክራይን ከም ዝነበረት ድማ ሓቢሮም ብሓቂ ኣብቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ዝስፍሓሉ ዘሎ ዓለም መንእሰይ ወለዶ ኣብሰሪ ተስፋ ክኸውን ዘተባብዕ ርክብ እዩ ነይሩ እንክብሉ ብዛዕባ ናይ ፕራጋ ርክብ ኣመልኪቶም ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ነቶም ዝተደናግሩን ብዝተፈላለየ ጸገምን ሽግርን ዝተጠቕዑ መንእሰያት ቀረባ ምዃንን ብፍላይ ድማ ነቶም በቶም ጉጅለታት መኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝህደኑ ዝተኣለሉን መንእሰያት እውን ቀረባ ብምዃን ብሓቂ ናይ ውግእን ዓመፅን መጋበርያ ካብ ብምዃን ዘድሕኖምን ብፍላይ ኣብቲ ምድ ንጋራት ዝረኣየሉ ኩነት መንእሰይ ተረኺብካ መንእሰይ ናይ ዓመፅን ውግእን ዘይኮነስ ናይ ሰላምን ተስፋን ምስክር ክኸውን ብዓንተውኡ ቀሪብካ ምድጋፍ ዝብል ናይ ሓባር ቅዱስ ድላይ ዝተቓልሓሉ ርክብ እዩ ነይሩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።